Namozdan keyingi duo. Hurmatli ustozlar, namozdan so'ng nima deb duo qilish kerak?
Bismillahirrohmanirrohim. Mug'ira ibn Shu'ba roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam har namozdan so'ng Allohumma la mani'a lima a'tayt ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد Ey Alloh, sen ato qilgan narsani man qiluvchi yo'q. Sen man qilgan narsani beruvchi yo'q. Martaba o'z egasiga foyda bermaydi. Buyuklik o'zingga xosdir, deb duo qilganlar. Imom Buxoriy, Ahmad va Muslim rivoyatlari. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuga har bir namozdan so'ng Allohumma Robbi a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ey Alloh, seni zikr etish, senga shukr aytish va senga go'zal ibodat qilishda menga yordam bergin, deb duo qilishni o'rgatganlar. Imom Ahmad Abu Davud va Nasoiy rivoyatlari. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.